Sagantaan dhiyoo sagantaa afaan Oromoo irraa hojjetanii waan isaanaa dabarra. Keenyaa Nairoobiin lafa baqatan kun hedduu keessa jiraatu. Baqattoonni Oromoo ganna 8 ol baqatanii Nairoobii jiraatan fal tokko malee ganna 8 cufayyuu jireenyi jajjabaa keessa jiraanne. Jireenyi kun wamedduu nu argisiisee jira. Galma Daawititti Nairoobii jiraatan dubbiseen wardi.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR dammee keenyaa jedhutti biyya keenyaa kana keessa baqattoota lammii Itoophiyaa 27 oltu jiru. Dhiyeenya haala siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiruun lakkoofsi lammiilee gara biyyoota ollaatti rakkoo siyaasaan baqatanii irratus ammas baqattoonni lammiin Oromoo duraan keenyaan turan jiruma baqannaa duraanitti jiru. Hedduun baqattoota kana warra ganna hedduuf kulugaltummaan as jiraatanidha. Baqattoota Oromoo as Nairoobii jiraatan keessaa namni lama kan waggaa 8 jiru baqaa jiraatan ganna dheeraaf baqataa ta'uun akka ta'e seenaa jiruu isaanii nuuf hiranii jiru. Tamasgeen Kumsaa dhalatee kan guddate Wallagga Bahaatti.
Akka Itoophiyaatti 1996 fincila ture. Fincila kana keessatti hirmaatee kan jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa na shakkaa na barbaadaa ture jechuudha. Sararraa kan ka'e hangan biyya sana keessaa bahutti. Tika mootummaatiin hordofamaa fi dhiibbaan adda addaan irra gahaa ture jechuudha. Haalli kun ammaa baqataa ta'e Nairoobii keessa jiraadha. Ergan biyya baqatee dhufee Nairoobii keessa jiraachuu jira jechuudha. Biyya kee keessa baatee biyya haaraa akkasii jiraachuun ulfaataadha. Waan hedduu dhabda. Fakkeenyaaf waan gochuu qabdu waggaa 8 keessatti waan gochuu qabdutu si darba. Barnoota si darba. Yoo daddarate daddara si darba. Yoo jireenya si darba. Yoommoo namoota waliin walitti dhufeenya akka biyyaatti yookaan akka naannoo keetti yoo ta'e sunillee si darbaa jechuudha. Miidhaa guddoo qaba.
Mubaarak Kadir baqataa Oromoo kaan seenaa turmaata baqattummaa isaaniif qoodedha. Kan dhalatee guddate aanaa Dullaa Arsii Lixaatti. Mubaarak barnoota isaa addaan kutee ganna 8 dura biyyaa baqachuusaa dubbata.
Sadarkaa Olaanoo Yuunivarsiitii Madda Olaabuutti ramadamee ture. Eegas immoo rakkoo addaa ta'e tokkoon barnoota kan koo addaan kute sanaan booda immoo rakkoon sun eeganaaf hubatamee akka baradhu ta'e booda tiraansfariidhaan gara yuunivarsiitii hawaasaatti barachaan ture. Sanaan booda achitti immoo dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbata miidhagootti akka biyyaan bahu ta'ee ilaalchaa jira. Nairoobii waggaa 2011 hin dhufee gara ammata waggaa 8 ilaalcha. Akka jiru baqaatti jireenya ilma namaatti ulfaatu tokkollee hin jiru. Haasinnan gaafa biyya kan kee baate irraa rakkoon garaagaraa sirra gaha. Namoonni waliin jiraattu iyyuu immoo guyyaa guyyaa irraa sitti jijjiiramaa deema. Akkasumas jiru biyya baqaa kana keessatti immoo namoonni hedduun isaa kan akkuma dhugaadhaan baqatee biyyaa bahe kan sitti ergame immoo ooltiidhaa fi bultii kan keessa hordofuudhaaf jala deemullee baay'eetu jiraacha. Wantoonni akkanaa kunniin hedduu immoo walitti dhufanii jireenya kan keessatti hedduu tokko si dadhabsiisaa.
Baqattoonni Oromoo kun lameenu baqatanii ganna dheeraaf jiru baqaa biyya Oromaa keessa jiraachuun maal akka ta'e yoo himan akkas jedhu.
Kootii dabarsee kana immoo laaluu umrii kan koo fakkeenyaa fi osoo wanta tokko hin dalagne dabarsuu konkootiif baay'ee tokko natti dhagama. Osoo amma akka baqadhee biyya kana dhufeen baradhee. Kaawoo kan koo sana galmaan gahachuuf irra jiru osoo taate baay'ee gammachuu guddaa sanatti dhagamaa sana ta'uu hin dandeenye.
Waggaan kun anaaf duubaatiin baay'isa. Duubaatiin baay'isudha. Maaliif jennaan waan geengoote hin jiru waggaa 8 kana keessatti. Waan argatte hin jiru. Waan ati buuseera bu'aa jettu hin jiru. Kanaaf waan gaarii sanatti mul'atu waggaan 8 kanaaf. Ani lammiin koo akka Oromootti miti akkuma kaanittuu akka inni baqataan taane barbaada. Maaliif miidhaan ammaan dubbadde kana miidhaan armaa olitti sii tuquu yaale kun uummata kanarra kan geenye jechuudha.
Tabasgeenii fi Mubaarakiin yeroo ganna kana guutuu biyya kana jiraattan dhaabbileen baqattoota gargaaran isiniif hin barmatanii jedhee gaaffeen ture.
Nama jennaan akka kootti tokko yeroo yeroodhaan baqataanii dhaqee UNHCRitti yeroo inni pirootekshinii iyyatu jira miidhaan adda addaa yeroo irra gahu jira waan baqataaf kaayyoo UNHCRiin dhaabbate sana seera hojii sii kutuuf barbaachisaa ture. Deebiin kennan dafanii beellama jeerjaa kennu akka UNHCRitti jee sadii kennu. Nuu ilaallatu faa yeroo jedhamtu jira. Waggaa 24 jira. Waggaan 30 jira. Waggaan 18 jira. Waggaan 13 hin jira, waggaan 12 hin jira, waggaan 15 hin jira, hin jiru baay'een jiru. Jarri kun maal gochuu danda'a waggaa 24 waggaa 30 ture. Fakkeenyaaf dubartiin waggaa 28 baqattee baatee waggaa digdama yoo ta'e inni dubartii kanaa maal.
Dhimma baqattoota kanaa kan hordofuu dhaabbati UNHCR waan egeree baqattoota ganna hedduuf baqaan jiraatan kanaa gaafatame warri kun carraa sadii qabu jechuun dubbate. Inni duraa baqattoonni kun haalli nageenya biyya isaanii yoo fooyyee biyyatti akka ofirra deebi'an gochuudha jedhe. Lammiin ammoo carraa biyya sadaffaatti dabarfamuu isaaniif laachuu. Kun garuu akka dhaabbate kun jedhetti carraa baay'ee murtaa'aadha. Bara darbe kana qofa jechuun bara 2018 keessa jechuudha baqattoota silaa carraa kana barbaadan miiliyoona 1.2 keessaa 55 callaatu carraa biyya sadaffaa kana argate jedhe. Carraa inni sadaffaa kenne dhumaa baqattoonni biyyatti baqatan keessatti hawaasa isaan simate waliin xinnaatu karaa dinagdee akka hidhata godhatanii jireenya qajeelfatan gochuudhaa jedhe. Kanaafis ammoo akka fakkeenyaatti baqattoota sichi gara keenyaa dhufan bakka isaan hawaasa waliin walitti siqanii hojjechiisan isaan geessaa jirra jechuudhaan hime. Ammaaf garuu egeree baqattoota waggaa dheeraadhaaf biyya ni jiraatanii kana jedhanii murteessuun rakkisaa ta'uu hime. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.